aktuelnosti.
Dobar dan, danas u aktuelnostima. Univerzitetsko klinički centar Banja Luka danas je dobio novo rukovodstvo. Srbija ne ruši predsjednika Srpske Milorada Dodika. Srbija između Čekinja i Nakovnja, Kosovo bez Evrope ili Evropa bez Kosova. Nebojša Radmanović u ime BiH 10. aprila pred Savjetom bezbjednosti UN-a o radu Haga. U nastavku više u aktuelnostima.
Kad prođe sve, sakriću bol u duri mol. Oktobar, ti i ja, posle mnogo godina, o da, da li je ista muzika još u nama ostala. Oktobar, kiša zna, ne rastu sećanja na njen dodir, sve se razliva, a sada nema stajanja. Ljubav je u vazduhu duboko. Sakriću ja bol. dur i moj.
SNSD je najavljen nove rezove. Lider SNSD-a Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci izjavio je da su stabilna i jaka javna preduzeća cilj njegove političke partije i vladajuće koalicije. Najavljujući odlazak u Hag kao svjedok odbrane Radovana Karadžića, Dodik je rekao da je zahvalan bivšem predsjedniku Republike Srpske na svemu što je on uradio za Srpsku. Opširnije Ivana Frank.
Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da ova stranka ima odgovornost i da želi stabilna i jaka preduzeća. Sa rukovodstvima javnih preduzeća više nema puno priče, već samo jasna poruka.
SNSD je pokazao sposobnost da veoma efikasno i veoma brzo izvrši rekonstrukciju vlade na najvišem nivou i okviru još 5-6 ministara, kako bi ukupnim procesima dao jedan novu dinamiku, neki novi zamah. I u tom pogledu to činimo i sa javnim preduzećima. SNSD ima odgovornost prema ovim procesima i mi ćemo se ponašati shodno našim političkim procjenama o tome što treba da se učini. Mi želimo stabilne i jaka javna preduzeća. Nažalost, u šumama ljudi nisu razumjeli sastanak na koji smo bili i mi nemamo namjeru da držimo duge sastanke. Sastanak je bio veoma precizan i jasan. Gospodo direktori, izađite, vratite se u svoje preduzeće, imate 3 mjeseca da postanete pozitivni i ako to ne budete bili, niste više direktor. Oni koji imaju velike gubitke imaju dodatno još 3 mjeseca, znači za 6 mjeseci moraju biti pozitivni. Oni koji imaju manje gubitke moraju u roku 3 mjeseca biti pozitivni. Zato vam stoji na raspolaganju naša podrška. Oni su izašli javno govorili samo na podršci njima, a ne obavezama koji su preuzeli. I zato su morali dozvi. Nećemo klijevati da odu još neki.
Naredne sedmice Dodik će u Hagu svjedočiti na suđenju Radovanu Karadžiću, za koga kaže da je svoj i komoditet svoje porodice založio za interese srpskog naroda i stvaranje Republike Srpske.
Sreo sam se niz puta s njim u toku rata, kao poslanik Narodne skupštine Republike Srpske. Ne mogu i nije nikada bilo predavno nikakvo naređenje o ubijanju. Ja nisam svjedok nikakvih zločina, ja ničega nisam svjedok i Karadžić to predavno i pred ljudima kojima sam ja bio nikada nije učinio. Ja želim da o tome svjedočim, kao i da kažem da je Bosna i Hercegovina učinila nepravnu secesiju od Jugoslavije i da je to bio razlog, znači kršenje međunarodnog prava, bio razlog zašto su se ovdje organizovali politički pokret. U političkom smislu ja izražavam zahvalnost gospodinu Karadžiću za napor koji je učinio da se Republika Srpska formira i održi. Da li on ima odgovornosti za nešto što ja ne znam, ja o tome ne mogu da govorim.
Dodik je ponovio da je Republika Srpska zainteresovana za rješavanje pitanja u predmetu Sejdić-Finci, ali da u federaciji i dalje nema dogovora o ovom pitanju. Lider SNSD-a kaže da će mu biti žao ukoliko ne bude dogovora, ali se ograđuje od odgovornosti za to.
Ukoliko se to ne desi, očigledno su upozorenja Europe da se neće priznati legitimitet izbora u Bosni i Hercegovini. Možda ćemo se mi pridružiti tome zahtjeva za nepriznavanje legitimiteta, to i govori da Bosna i Hercegovina i nema smisla. Ali u svakom slučaju, sada smo zamorče odnosa u federaciji. Republika Srpska mogla je i može i hoće da izađe odmah i da dođe do sporazuma koji prethodno treba da potpišu 2 entiteta kao 2 strane u Bosni i Hercegovini i da pristupi izmjenama Ustava Bosni i Hercegovini. Znam da 11. ovdje dolazi File i da je to bio neki dan u kojem je trebalo da se promoviše određeni dogovor. Biće mi žao ako to se ne desi, ali želim da se odgradimo od neuspjeha. Republika Srpska je bila konstruktivna i ostaje na tom. I niko ne može to pripisati.
Dodik se osvrnuo i na dijalog između Beograda i Prištine.
Mi ostajemo u policijne priznavanje Kosova i mi sigurno prije Srbije ništa tamo nećemo priznati. Vjerujem da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova. A što se mene lično tiče, mislim da dobra volja rukovodstva Srbije je zloupotrebljena još jedan put na štetu srpskog naroda i srpske države, u kojoj su navodnom pričom o kompromisima željeli i postavili samo ultimatum, a to je da Srbija reintegriše opštine u srpske većine na sjeveru Kosova i u Kosovo i da je to jedin, i to su nazvali kompromis. To nije kompromis, znači to je ponižavajući ultimatum koji je međunarodna zajednica dala. Ja sigurno ne bih pristajao na tako ponižavajuće i ucjenjujuće razgovore u kome se samo može desiti to da ispunite želje Tačija i ostalih iz Prištine sve na štetu Srbije i srpskog naroda pristaje. Međunarodna zajednica je ponižila Srbiju i srpski narod kroz priču o Kosovu i na mnogim drugim mjestima. I to nastavlja da čini i ovaj put ne želeći da prizna realnost koja je tamo na Kosovu evidentna.
Predsjednik Republike najavio je da će se sutra sastati sa delegacijom Republike Srpske koja učestvuje u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa kako bi utvrdili ciljeve koji će biti predstavljeni tokom naredne runde pregovora 8. i 9. aprila u Brčkom. Govoreći o odnosima sa SDS-om, Dodik je rekao da nema mogućnosti da dvije partije zajedno izađu na izbore. A Dodik je danas predstavio i novog člana SNSD-a. Riječ je o bivšem članu predsjedništva PDP-a Milojku Grujičiću.
Ono što je u vezi sa javnim preduzećima najavio predsjednik Dodik desilo se na današnjoj sjednici vlade. Vlada Srpske na današnjoj sjednici razriješila je dužnosti dosadašnjeg direktora Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka Branu Topića i imenovala novog vršioca dužnosti. Vera Sajić, šef vladinog biroa za odnose s javnošću.
Vlada je danas u okviru kadrovskih pitanja prihvatila ponuđeni mandat generalnog direktora kliničkog centra Banja Luka, dakle razriješila dužnosti generalnog direktora kliničkog centra Banja Luka Branu Topića i završioca dužnosti generalnog direktora imenovala profesora doktora Duška Račića.
I dalje o sličnim temama. Skupština grada Trebinje danas treba da usvoji rezoluciju za izmjenu republičkih zakona o zabrani i promjene vlasničke strukture u elektroenergetskom sektoru i zakona koji regulišu nadoknadu za korištenje potopljenog zemljišta. Osim Narodnoj skupštini Republike Srpske, rezolucija će biti upućena i predsjedniku i vladi Republike Srpske i elektroprivredi. Opširnije Vesna Ruda.
Ima indicija da su neke njemačke i italijanske kompanije zainteresovane za koncesiona ulaganja u hidroelektranu Dabar, nakon čega bi izgradnjom novih objekata uložile kapital do 60% od ukupne vrijednosti hidroelektrana na Trebišnici i stekle pravo upravljanja sistemom i resursima. Skupština grada Trebinje će usvojiti rezoluciju kojom se od Narodne skupštine traži donošenje propisa kojim se zabranjuje promjena vlasničke strukture u elektroenergetskom sektoru Republike Srpske, rekao je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević na konferenciji za novinare.
Mišljenja smo da ne smijemo dozvoliti bilo kakvu promjenu vlasničke strukture u okviru hidroenergetskog sistema Trebišnica, ni rudnik i termoelektrani Gradsko. Ta informacija kruži u krugovima koji se bave izgradnjom budućih kapaciteta i u krugovima nekih velikih multinacionalnih energetskih kompanija iz Italije, Njemačke i tako dalje, da tu postoje određeni dogovori. I jedan od razloga ove rezolucije jeste upravo da mi saopštimo naš stav šta mi nećemo, da ne bi došao neko da osvane pa kaže potpisano je u vladi, završena priča.
Rezolucija sadrži i inicijativu da Narodna skupština Republike Srpske donese izmjene zakona o nadoknadi za korištenje prirodnih resursa, čime bi se nadoknada po proizvedenom kilovat satu električne energije povećala sa 0,05 na 0,1 fenik. Vučurević tvrdi da za ove inicijative postoji puni konsenzus opština i gradova na čijoj teritoriji su stacionirana elektroenergetska postrojenja od Trebinja do Ugljevika, čiji će čelnici narednih dana usaglasiti stavove i dogovoriti zajedničku strategiju. Također, rezolucijom se traži regulisanje odnosa sa hidroelektranom Dubrovnik 1 i pumpnom hidroelektranom Čapljina, koje koriste vodni potencijal rijeke Trebišnjice, a ne plaćaju nadoknadu Trebinju i Bileći za potopljeno zemljište. Jedan od zahtjeva odnosi se na učešće predstavnika opštine Trebinje ili zajednice opština Istočne Hercegovine u pregovorima o izgradnji hidroelektrane Dubrovnik 2. Od elektroprivrede, hidroelektrana na Trebišnici i elektrohercegovine se traži izdvajanje dijela dobiti za rješavanje socijalnih i drugih problema grada Trebinje i opština Hercegovačke regije. Generalni direktor hidroelektrana na Trebišnici Marko Mitrović tvrdi da uzimanje kredita od 6 miliona evra uz povoljnu kamatu i donacije od 4 miliona evra od jedne njemačke banke ne predstavlja privatizaciju hidroelektrana na Trebišnici, a da su kreditna sredstva nužna za revitalizaciju postrojenja hidroelektrane Trebinje 1. Zahtjev za nadoknadu za potopljeno zemljište od hidroelektrane Dubrovnik 1 i hidroelektrane Čapljina teško je ostvariti zbog zakonskih ograničenja, kaže Mitrović.
Ja ću reći jedno, da smo mi od 3. oktobra 2012. godine, kada je potpisan memorandum o razumijevanju između Hrvatske elektroprivrede i elektroprivrede Republike Srpske, definisali i usaglasili još jedan akt, to je projektni zadatak. U tom aktu obuhvaćena su sva moguća pitanja ekonomske, financijske i tehničke struke. Jedna od tačaka tog projektnog zadatka jeste razmatranje plaćanja naknada koncesionih u vezi sa proizvodnjom električne energije. Inicijativu koju grad Trebinje može da pokrene prema pomenutim opštinama nije sporna, ali je problem u realizaciji zato što su zakoni različiti, na kraju krajeva iznos kad se tiče federacije, a potpuni zakonski osnov različiti u Hrvatskoj.
Mitrović smatra da je Elektroprivreda Republike Srpske u pregovorima sa Hrvatskom elektroprivredom o izgradnji hidroelektrane Dubrovnik 2 ima dovoljno stručnih kadrova, te da nije potrebno prisustvo predstavnika grada Trebinje.
Hej, tako je glupo i prazno. Hej, tako je sivo i hladno bez tebe. Bez tebe. Hej, tako sam ljut na dane. Hej, svako jutro svane bez sebe. Bez tebe. Nekad tako malo danas bilo bi vojno. Sad bi samo, samo, samo da si tu ponovo. Čak i kad mi loše krene nisam ljut, kažem dobro je, pomoći će Bog. Ali kada tebe nema ja sam lud. Bez tebe, bez milovanja tvoj. Hej, tako bi da se skrasi. Hej, a kao da se gasim bez tebe, bez tebe. Hej, i tako brojim dane. Hej, i svako jutro svane bez tebe. Tako malo danas bilo bi vojno. Sad bi samo, samo, samo da si tu ponovo. Oh, oh, oh. Čak i kad mi loše krene nisam ljut, kažem dobro je, pomoći će Bog. Ali kada tebe nema, ja sam lud, ne mogu bez tebe, bez milovanja tvoj.
U Republici Srpskoj je danas obilježavanje Dana policije. Uz Dan policije Istočna Iliđa danas obilježava i Dan iliđanskih brigada, jer na isti dan 1992. godine formirane su sve ratne jedinice koje su Iliđu branile i odbranile, pa je izgubile Dejtonskom nepravdom, zabilježila Vesna Stakić.
U obrani Iliđe poginula su 1054 borca. Svakodnevno su ginuli i civili, jer cijela Iliđa bila je na prvoj liniji fronta. Predsjednik predsjedništva iliđanskog borca Goran Šehovac prisjeća se stradanja u iliđanskom naselju Neđarići, gdje je poginulo više od 200 boraca i 70 civila.
Jedno malo naselje gdje su se snajperisti iz armije BH iz dijela Alpašna vojničkog polja i dijelova studentskog naselja u Neđarićima izživljavali nad narodom i građanima u naselju Neđarići. Da me ko pogrešno ne shvati, narodi Liđe, Ilijaša, Vogošće, Hadžića, Rakovice, da se izvinu one koje zaboravim da spomenem, to su ljudi koji su odbranili svoju teritoriju. Hiljade ljudi je izginulo da odbrane tu teritoriju. Časno. Jedan flomaster je uradio svoje, tako da se ljudi morao da napuste tu teritoriju.
Borci ističu ulogu policije, jedine oružane formacije zahvaljujući kojoj se 4. aprila i organizovala odbrana, jer do Iliđe se tokom rata nije moglo doći u običajnim putnim komunikacijama i vrlo često je bila odsječena od ostatka Republike Srpske. Komandir policije Istočno Novo Sarajevo Saša Vitković istovremeno ističe ulogu boraca i naroda u odbrani Iliđe. Vitković kaže da se porodice poginulih pripadnika policije ne smiju zaboraviti.
Vodimo računa o porodicama naših palih kolega, uvijek ih posjećujemo i u skladu sa mogućnostima pružamo im svu potrebnu podršku i pomoć.
Iliđa je odbranjena i Dejtonskom nepravdom predata Federaciji BiH, kaže borac iliđanske brigade Dragan Lalović.
Svi je nose u srcu, odbranili smo i to krvavo je odbranili. Danas živimo na svim stranama svijeta od istočnog Sarajeva do Australije. Mnogi nikada više neće ni doći na nju, jer jednostavno i ljudi koji su otišli nemaju mogućnosti da se vrate, da posjete groblja svojih poginulih ili da vide gdje su proveli djetinjstvo i mladost.
Lalović žali što porodice poginulih nemaju dostojniju pažnju.
Pa mi dan danas imamo majki koje se obiđu jednom u godini, koje su izgubile jednog, dva ili tri sina ili kćeri, jer je dosta djevojaka bilo i žena s nama u otadžinskom ratu. Mislim da država malo vodi računa, mislim da bi se moglo puno više.
O svakodnevnim borbama i gubicima tokom odbrane Iliđe svjedoči podatak da je više od četvrtine poginulih na Sarajevsko-Romanijskom ratištu stradalo na njenim linijama odbrane, ali i na drugim ratištima u Srpskoj, gdje god su bili kadri, stići i priteći.
Republika Srpska i region. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nema saznanja da Beograd priprema prevrat protiv njega jer je interes Srbije jaka i stabilna Republika Srpska. On je ponovio da se ustavna pozicija Republike Srpske u BiH stalno urušava iz Sarajeva i dijela međunarodne zajednice. Dodik je rekao da su njegovi odnosi s premijerom Srbije Ivicom Dačićem, predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem korektni, ali da sada nisu toliko česti zbog teških pregovora državnog vrha Srbije o Kosovu i Metohiji. On je najavio da bi krajem aprila ili početkom maja trebalo da bude održana zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije i sjednica Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije. A Beogradu je ostalo 5 dana da odluči da li će prihvatiti ponudu Brisela o Kosovu i Metohiji. A premijer Srbije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić potvrdili su da je 9. april rok za slanje odgovora Briselu. Iako zvanično nije poznato što sadrži ponuda Brisela, pojedini mediji u Srbiji, pozivajući se na svoje izvore, navodi da je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton predložila neku vrstu erdutskog sporazuma sa prelaznom upravom Evropske unije na sjeveru Kosmeta. To znači da bi u budućoj zajednici srpskih opština sjever imao privremeno drugačiji status dok ne prihvati kosovske zakone. Srbija je u dramatično teškoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom i u roku od 72 do 96 časova moraće da se odluči za manje lošu od 2 jednako katastrofalne stvari. Izjavio je juče u intervju u Radio Televiziji Srbije prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Srbija se nalazi u teškoj situaciji, dramatično teškoj i hoću da kažem da ćemo morati da biramo između dve teške stvari. Bio sam veoma razočaran odnosom Prištine prema Beogradu, odnosom Prištine prema situaciji u regionu i naravno oni očigledno imaju veću i širu podršku nego što ima Srbija i nije to od juče, to već traje, rekao bih, 2 decenije. Njihovi predlozi su bili, u pojedinim trenucima je to bilo mučno slušati. Kad pričate o regionalnoj policiji, i o tome da tražite da regionalni komandant za sever Kosova bude Srbin. Složit ćete se, logično je prilično za te 4 opštine. Oni vam kažu, pa da, prihvatamo sve vaše principe, ali znate, u našem zakonu regioni su takvi i administrativni okruzi su takvi da mi imamo 7 opština. I onda vam na 4 naše opštine dodaju Vučitrn, Srbicu ili kako oni nazivaju Skenderaj i Južnu Mitrovicu. Kad vi pogledate, to je odnos 86 prema 14. I umjesto tamo gdje vi imate 98 prema 2, oni vam kažu to je u stvari 14 prema 86. Znate, ti trikovi, oni su napravili 5 balona od kojih su se nadali proći će bar jedan. Nije im prošao ni jedan. Dakle, ako hoćemo da postignemo bilo šta, mi moramo da budemo jedinstveni i moramo narodu da kažemo šta je. Dakle, taj plan je za naš narod veoma loš. Sa druge strane, plan da ne napravimo ništa i da ne napravimo dogovor sa zapadnim zemljama je veoma loš za našu zemlju. I mi moramo u narednih 72 sata da budemo otvoreni ili koliko hoćete 96 sati da sednemo i da izađemo pred ljude da kažemo mi smo izračunali i mislimo da je ovo nešto manje loše. Šta god da uradimo, svako od nas nosiće težak teret. Ponudio sam ostavku u trenutku kada je bilo jasno da ćemo dobiti papir za koji će biti uzmi ili ostavi, za nešto za što ja mislim da nije fair i da ne zaslužuje pažnju. Ali ono što je nesumnjivo, to je da mi moramo da razgovaramo, to je da mi moramo da pokušamo da postignemo dogovor, nevezano za datum 2. maja ili 2. septembra ili bilo kog drugog ili nekog drugog datuma, mi ćemo morati da postignemo nekakav dogovor. I svi građani moraju da znaju da ukoliko odbijemo plan, ma kakav i ma koliko loše izgledao, da će to biti zatvaranje vrata Srbije u svetu, da će to biti manje novca i za naš budžet i za našu ekonomiju, da će to biti nemoguće izdržati na političkoj sceni bilo šta od svih različitih pritisaka sa svih strana. I sa druge strane, ako budemo prihvatili nešto što mislim da je veoma loše, pitanje je kako će to naš narod da prihvati na Kosovo i Metohiji, kako i na koji način će reagovati i drugi deo našeg naroda. Prosto nalazimo se između čekića i nakovnja, ali ja jedino što ću tražiti od svih na srpskoj političkoj sceni, a to će biti, verujte mi, u mnogo oštrijoj formi postavljeno posebno prema svim članovima vlade, da svi malo zaborave na svoje lične pozicije u budućnosti, da prestanu da lažu ili izmišljaju priče o različitim pretnjama i o svemu drugom, nego neka izađu pred narod, neka kažu šta je stav. Ja ću da izađem da kažem šta je stav. A nadam se i uveren sam da će predsednik Republike imati zajednički ili jednak stav do kojeg ćemo mi morati da dođemo. Ako ne možemo da dođemo do tog jedinstvenog stava, nema problema da izađemo pred narod i da kažemo šta je to što nas razlikuje. Divim se energiji gospođe Ashton. Ona je zaista na fair način to pokušala da postavi, tako se ponašala. Ja moram da vam kažem da time nisam bio nimalo zadovoljan, da sam bio veoma razočaran, a sa druge strane imate ovu priču, ukoliko to sve odbijemo, plašim se da će cela zemlja da propadne i sad vam govorim sve što znam i o svojim dilemama. Srbija mora da pokuša da dobije datum, Srbija mora da učini da pokuša da dobije sporazum, ali Srbija, kao što sam rekao, ne može da dozvoli sopstveno ukidanje.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je juče telefonom s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem o jačanju međudržavne saradnje, saopšteno iz Kremlja. Kako se navodi, dvojica predsjednika razgovarali su o energetskoj i financijskoj saradnji i o saradnji u transportu, ali su se dotakli i aktuelnih međunarodnih tema. U Moskvi će 10. i 11. aprila boraviti ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Srbije Milan Bačević, a iduće sedmice dolazi premijer Srbije Ivica Dačić. Tokom Dačićeve posjete biće potpisan sporazum o ruskom državnom kreditu u Srbiji od 500 miliona dolara. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o priznanju diploma i o saradnji u odbrani. Dačić, koji će predvoditi petočlanu delegaciju vlade, sastaće se s premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevim i s ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, a očekuje se da premijera Srbije primi predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Da iz mrklog mraka sunce ugleda, vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila. Ide život, ideš ti sa svojim snovima, već koliko dugo mene nema u njih. Barem sjetim da na vrijeme zašutim prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju, kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Krive riječi još me sjete koliko sam propustila, što sam ikad se okreće, pa da mi se makar zvijeste posreće, da se barem sjetim da na vrijeme zašutim.
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je novinar i pisac Živojin Rakočević. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je posebno aktuelno ovih posljednjih dana jesu pregovori u Briselu. O tim samim pregovorima malo se zna, osim onoga što je Aleksandar Vučić rekao jučer na RTS-u, to je da je Srbiji predloženo dvije nemoguće opcije. Jedna je da se na neki način odrekne Kosova i Metohije i druga da odbije plan koji je ponudio Brisel, odnosno da ostane bez eurointegracija. Kako se dan nakon svih ovih pregovora na to sve gleda u Srbiji?
Mislim da je to jedno teško depresivno stanje iz kojeg se trenutno ne vidi izlaz. Ulazak u takvu vrstu procesa da znači da vi jednostavno da morate da izgubite, i ne malo da izgubite, nego mnogo, mnogo toga da izgubite, i u toj strategiji gubljenja sada se pokušava javnosti u Srbiji prosto ispostaviti nekakva filozofija u kojoj mi treba da se odlučimo za nešto što se zove manje zlo. Mi smo, nažalost, ušli u tu filozofiju tamnog vilajeta u kojoj ako uzmete nešto, kajaćete se, i ako ne uzmete, kajaćete se. To je najgora moguća situacija koja zapravo govori da smo mi tu gotovo zatečeni i da ćemo se vrlo, vrlo teško izvlačiti bez nečega što se zovu ozbiljni gubici. Ovaj proces je počeo izlaskom Tačijevih specijalnih jedinica na prelaze Brnjak i Jarinje i oni su isprovocirali taj sukob, i onda smo silom naterani u razgovore posle tog sukoba, no danas se toga gotovo niko ne seća, kao što se niko u principu na kraju ovih procesa raznih na teritoriji bivše Jugoslavije ne seća povoda niti onoga što je dovelo do eskalacije sukoba, u ovom slučaju pregovora.
Živojne, ova cijela situacija pomalo podsjeća na dešavanja oko Rambuja. Srbiji je također tada ponuđen, da tako kažemo, loš plan koji je Srbija a priori morala da odbije.
Sasvim sigurno da su ulozi ogromni i da se taj Rambuje i postavljanje tog nemogućeg zadatka pred beogradsku elitu stalno postavlja, i da se u neku ruku postoji ta neka tendencija da ta elita bude toliko kažnjena da ona više jednostavno ne zna šta hoće i da ona bude dovedena u poziciju da joj drugi govore šta hoće. Albanci i njihovi mentori u Prištini govore da bi ulaskom Srbije u Evropsku uniju i u taj proces Srbija konačno izgubila moć da se pita o bilo čemu na Kosovu i Metohiji. I to je zapravo kompletna filozofija ovih pregovora. Kako beogradsku moć istisnuti sa Kosova, a s druge strane Beograd ima ozbiljan problem kako svojoj javnosti da objasni zašto i on predaje svoje interese na Kosovu i Metohiji.
Juče, to su prenijeli svi mediji u Republici Srpskoj, a sigurno i u Srbiji, predsjednik Srbije Nikolić razgovarao sa Putinom. Najavljen je i odlazak Dačića u Moskvu i razgovor sa najvišim funkcionerima Moskve. Srbija kaže da ukoliko se odbije plan Brisela i eurointegracije, da postoji mogućnost ekonomske blokade Srbije. Da li se kroz Moskvu sada ponovo pokušava učvrstiti nekakav položaj i pregovaračka pozicija Srbije ili je to samo tumaranje u magli?
Osnovno pitanje prostog čovjeka, a gdje su Rusi bili do sada u našoj politici kada se sav ovaj proces zakuvao i došao do ovdje? I zašto smo ih se tako kasno setili i otkud smo sad odjednom odleteli prema Moskvi? S druge strane, pitanje je da li ruska politika ima strpljenja da toliko čeka da joj se neko od beogradske elite obrati. Prosto druga i važnija stvar jeste da li takvo, što vi rekao ste, tumaranje može biti kažnjeno sa obje strane, i sa zapadne strane i sa ruske strane. To može biti vrlo opasno i toga se naravno treba čuvati, ali mi koji sa strane gledamo politiku svakako znamo da je ona možda ponekad fleksibilnija od naših ideja i od ovoga o čemu nas dvojica razgovaramo.
Naravno, ovu cijelu situaciju pratit ćemo i u narednim danima, kako reče Vučić, u narednih 24, 72 ili više sati, sve dok se ne desi to obraćanje javnosti u Srbiji i dok napokon ne budemo znali stavove Srbije. Živojne, mnogo hvala za ovaj razgovor. Poštovani slušalci, bio je ovo novinar i pisac Živojin Rakočević sa Kosova i Metohije. Živojne, hvala.
Hvala.
Ako Srbija ne prihvati prijedlog sporazuma, institucije Kosova bi uspostavile vlasti na sjeveru, izjavio je Hašim Tači. On je dodao da bi to rješenje bilo najteže za Srbe. Takozvani premijer Kosova rekao je da u ovom trenutku postoje dva scenarija za rješavanje problema normalizacije odnosa Beograda i Prištine, dodavši da bi volio kad bi se ostvario prvi. Da, Srbija prihvati sporazum koji podržavaju SAD i Europska unija, a koje je Kosovo prihvatilo još 4. marta. Drugi scenarijo je prema Tačijevim riječima da Srbija odbije prijedlog sporazuma, u tom slučaju bi sve institucije takozvane države Kosovo uz pomoć međunarodne zajednice proširile svoje nadležnosti i na sjever. To bi, istakao je Tači, bilo najteže za građane Kosova srpske nacionalnosti jer bi, kako je naglasio, Beograd i dalje lagao da bi mogao da dođe do podjele, da će dobiti autonomiju ili nešto nalik na Republiku Srpsku. A u nastavku aktualnosti je ono na što su mnogi već zaboravili ili ne žele javno da kažu, posebno u Srbiji, a naravno ne na Kosovu. Driton Iljita, jedan od devetero optuženih za nelegalnu trgovinu organima u slučaju klinike Medicus na Kosovu, izjasnio se danas krivim za nelegalnu medicinsku aktivnost. Njemu se sudi za nelegalnu trgovinu bubrezima, a izjasnio se krivim po optužnici koja ga tereti za zloupotrebu službene dužnosti i autoriteta i nelegalnu medicinsku aktivnost. Iljita je pred sudom u Prištini izjavio da zna koje su posljedice njegovog izjašnjavanja i da zna koju će kaznu dobiti. Klinika Medicus, koja je zatvorena 2008. godine kada je počela istraga, pomenula je u izvještaju Dika Martija o učešću pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova u trgovini organima otetih Srba i drugih zarobljenika tokom sukoba 1999. godine. Tužilaštvo je optužilo 7 kosovskih Albanaca i dvojicu stranaca za trgovinu ljudima, organizovani kriminal i nezakonitu medicinsku aktivnost u klinici Medicus u blizini Prištine. Ljufti Derviši, profesor univerziteta za koga se tvrdi da je vođa ove grupe i koji je vlasnik klinike, demantovao je optužbe. On i njegov sin, koji je također među optuženima, odbili su da daju završnu izjavu na suđenju. U svakom slučaju, da ponovimo ono što smo rekli na početku, nikome nije jasno zašto Srbija ne koristi ovo priznanje u nastavku pregovora. I pred kraj današnjih aktuelnosti jedna najava. Nebojša Radmanović u ime BiH 10. aprila pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu Haga. A predsjednik Generalne skupštine UN-a Vuk Jeremić izjavio je da nije uspio organizovani pokušaj bojkota javne rasprave o radu Haškog tribunala, koja će biti održana 10. aprila u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Jeremić nije želio da govori o učesnicima, ali je zadovoljan što je prevaziđen težak psihološki moment pritiska i što je sada izvjesno da će javna rasprava biti održana. Samo u jednom danu za učešće u javnoj raspravi prijavilo se 20 zemalja. Prve su se prijavile Turska i Hrvatska, a zatim Švajcarska i Brazil. U prvom danu rasprave su učinile i rasprave su najavile i Europska unija, Argentina, Pakistan, Kolumbija, Palestina, Egipat. Imena učesnika za sada se čuvaju u tajnosti, jer se događalo da zbog pritisaka ljudi koji su zvanično potvrdili učešće poslije nekoliko dana odustanu. Konačan spisak učesnika bit će objavljen na sajtu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 24 časa pred početak debate zbog mogućih pritisaka. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Realizacije Igor Marić, muziku birao Igor Divljak, uredio i vodio Željko Mandić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.